amarada isdabajooga ah ee uu sameeyay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxaa ka mid aha mid siyaadaha ugu walaacin dadka muslimiinta iyo weliba kuwa soo galootiga, gaar ahaan 7 dal oo ay ka mid tahay dalka Soomaaliya. Dadka u dhashay ayaa laga mamnuucay muddo 9 cisho ah inay gudaha u galaan dalka Mareykanka. Haddaba waxaanu eegaynaa Soomaalida halkan ku nool dalka Australia saameynta ay ku yeelatay amarkaasi ee Donald Trump uu soo jeediyey. Waxa halkan ila fadhiya Dr. Xuseen Xarakow oo ka mid ah jaaliyadda Australia islamarkaana gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Australia, gaar ahaan magaalada Melbourne. Dr. Xuseen Xarakow, waxaan la soconnaa amarkan uu bixiyey Donald Trump in Soomaali badan iyo dad badan oo muslimiin ba in uu saameeyey. Adigu waxaad ka mid ahayd dadkii sida gaarka u saameeyey, maadaama qoyskaaga qayb ka mid ah ay degiyeen dalka Mareykanka. Bal horta marka hore sidaad u aragtaa
runtii arrintan uu Donald Trump madaxweynaha Mareykanka oo executive order ahaan uu saxeexay in aan wadamo ay ka mid yihiin 7 wadamo oo ay Soomaali ku jirto in ay Mareykanka soo geli karin muddo 9 cisho ah, runtii arrin laga naxay noqotay. Waxaynu noqotay arrin fajac ah, ma filayn runtii inay taa dhiciso. Inkasta oo ayaabihii doorashada socotay uu yiri waxaan sameynayaa, laakiin dadka waxay u haysteen inuu iska ciyaaraya. Laakiin haddeer markuu ku dhawaaqay, dee waxay noqotay wax dhab ah oo inuusan ciyaarin wixii uu markii hore sheegay ay ahayd wax dhab ah. Marka arrin lagu farxo maaha, arrin dad badan ka naxay ay maanta noqotay.
Waa taa arrintan si gooni ah bay ku taabatay sida ku cad warbaahinta dalka Australia qaarkood oo wareysiyo ka sameeyey. Maxaadiga si gaar arrintan kugu taabatay?
Runtii saan idaacadaha halkan baanu warbixinta u siiyey sida ay ii taabatay, waa anigoo damacsanaa in sanadkan bisha July aan Mareykanka booqasho ku tago. Waxaa degan maamadii soo korisay oo magaalada Houston, Texas degan. Aan markii hore Indian ku booqo jiray markasta sanadkii 2-3 jeer, maadaama Mareykanka loo kaxay 2015 January. Maalintaas habeenka diyaarad raciisa ay ugu dambeysay. Intaa haddeer markastan waxay dhihi jirtay xoogaa u kaaday. Marka haddeer waxaan islahaa green cardkin way qaadato, waxaan islahaa u tag soo kaxay Afrika meelaha sii wareeji soo hawo gedisato. Arrinta markay dhacday waxay u noqotay arrin fajac oo naxdin leh, mana naqaan go'aankan waqtigii uu isbedeli doono. Runtii waxaan rajeynayaa isbedel koleba, laakiin ma garanayna xaaladda ay noqon doonto.
Dabcan adiga waxaa kula mid ah Soomaali badan oo Australian ah oo halkan degan oo dadkooda eheladooda ku nool dalka Mareykanka sidan oo kale dhibaatada u gaadhay. Marka amarkan waa mid uu ololaha siyaasadda uu ku soo galay in uu wax badan uu ka sameyn karo arrimaha muslimiinta iyo dadka soo galootiga. Ballanbadii uu sameeyey waxaa ka mid ah derbiga in laga dhiso Mexico iyo Mareykanka, taasna waxay ka mid ahayd amaradii uu bixiyey. Qaar kale oo badan ayaa jira uu soo wado oo ay ka mid tahay in qaxootiga muslimiinta ama qaxooti inaan waddankaas soo gelin. Waxaan la soconnaa jasiiradan Nauru iyo Marshall Island in ay joogaan qaxooti oo dowladdii Obama ay ballan qaaday in ay qaadi doonto. Arrintaas hadda maxaa ka hirgalay? Sidee bay u saameyneysaa amarada Trump?
Runtii madax badan oo caalamka maanta ka tirsan arrimahan uu Trump ku dhawaaqay cambaareeyey, waxaa la yaabay waxay noqotay Prime Minister Kenya halkan Australia ilaa haddeer uusan idaacadaha hortegin oo ka hadlin arrinta wax cambaareen uu sameen. Taana idaacadaha waxay u fasireen inuu ka baqayo in Trump heshiiskii ay Obama la galeen ahaa dadka ku xayiran jasiiradaha Nauru ay u badan yihiin Soomaali dadka meesha ku jiro. Arrinta ay dhibaato u keenayso oo ninka dhihi karo waa ka tala baxay heshiiskii hore dadkaana la keeni maayo Mareykanka. Taa cabsi uga qaba maanta ra-iisul wasaareheeni gacmaha laga xiray, uusan hadli karin isagoo ka baqay arrinta inuu dowladda Mareykanka ay dhahaan dadka qaadimeen. Dhinaca kale, markaa u fiirsan dad badan oo Soomaali ah oo Australia degan oo sharcigii haysto, baasaboordii haysto, haddana leeyahay ma soo geli kartaan Mareykanka, oo familiskoodii degan, cailoodoodii ba waxay muujinaysaa in familkaaga adiga la idinkala qaybinaya inaadan is arki karin. Labada dhinacba anaga dhibaata noo tahay, kuwayna ku xayiran jasiiradaha oo Mareykanka qaadi lahaa, iyo anagiio naloo diidi inaa Mareykanka laba xujaaba taaga. Prime Minister Kenya, ta ilaa haddeer war lagama hayo.